跟住要求加强新巴 N796 通宵巴士服务，并新研至石出康城进营清水湾半岛。上次会议记录50至52段，亦都请委员提出意见。是阿美雄。
唔该主席。同前我哋今日提出嘅即係要求修正 N796 呢都类似嘅议题咁样啦。咁其实都可以合并埋一齐咁样，或者睇下下次睇下点样处理囉。
合今日嗰个
因为 N796 其实已经新巴其实已经提出咗个 N796 嘅方案㗎啦。係呀，不过即係
大家有冇反对，即係喺个路线图嗰度唔係路线。係喎，如果删咗佢，删咗呢个咁喺呢个路线嗰度係咪会好啲呀？即係唔使。
好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好